Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Бүгүн Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот отуруму уланды.
Да упору чоюшат, анткени күнөөсүз тактай албай атышат. Биз эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, бардыгы мыйзамдын ченинде демократиянын нормалары сакталган.
Борбор Азиядагы журналисттердин коопсуздугу жана алардын ишмердигиндеги тоокелдиктер тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү менен маектешебиз. АКШда күзүндө президенттик шайлоо, азыркы президент Байден менен анын атаандашы Дональд Трамптын шайлоо алдындагы дебаты болду.
Президент Байден өзү үмүттөнгөндөн кыйла кечирээк жанданды. Кызматтагы президент адатта алгачкы дебаттарда кыйынчылыкка дуушар болот.
Ал арада Иранда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду.
Кыргызстан бийлигинен да суранам, эмне себептен бизди ушундай азгырып кеткендерге чындай келишип тең ата сүйлөшүш керек да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкундарыбыз. Берүүнүн башында кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 11 журналисттин иши боюнча сотто Жумабек Турдалиевдин бериши кыскартылды. 28-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум өттү. Анда айыпталуучулардын бири Жумабек Турдалиевке алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш иши тараптар келишип алгандыктан кыскартылды. Бирок алдамчылык беренеси менен ачылган иш кайсы окуяга тиешеси бардыгы жана качан козголгону тууралуу маалымдалган жок. Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча күбөлөр суралып жатат. Кийинки жараян 5-июлда уланат. Жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча жаңы долбоордо маалымат каражаттарды милдеттүү түрдө каттоо талабы алынды. 28-июнда Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңыдан иштелип чыккан редакциясы талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө быйыл 13-мартта түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыккан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 6-нчы редакциясына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берилди. Жаңы редакцияда онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып салынды. Редакция ыктыяры түрдө каттоодон өтсө болот, маалымат каражатынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Ошондой эле буга чейинки мыйзам долбоорунда ЖМКлар юстиция министрлигинен сана арптик өнүктүрүү министрлигинен каттоодон өтүшү керек деп жазылса, бул жолку вариантта юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүү сунушталды. Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен коргоо министри Йоав Галанттын Газа тилкесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыптады. Камакка алуу ордеринин маселесин кароону кийинкиге калтырды. Иерусалим пост басылмасы соттун мындай чечими Улуу Британиянын Израилге карата юрисдикциясы боюнча байкоолорун тапшыруу үчүн арыз бергенден кийин болгонун жазды. Эл аралык кылмыш соту арыз тапшырууну каалаган өлкөлөргө 12-июлга чейин убакыт берди. Британиянын байкоолору Гаага сотуна чейинки палатанын мүчөлөрү тарабынан каралат. Маалыматка караганда айыпталуучуларды камакка алуу ордерин берүү жол жоболору адатта жашыруу сакталат. Кеңешүү процесси гана ачык өтүшү мүмкүн. 20-майда Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхуну коргоо министри Йоав Галантты, Хамас тобунун саясий лидери Исмаил Ханияны, топтун аскердик бөлүк командачысы Мухаммад Дейфти жана Газа тилкесиндеги бөлүгүнүн башчысы Яхия Синварды камакка алууга ордер берүү маселесин карай турганын билдирген. Украинадагы согушта кеминде 45,000 орусиялык жаран каза болгон. Важный историй интернет басылмасы Росстаттын маалыматына таянып жазган макаласында Орусия тараптын жоготуулары 1 жыл мурунка караганда 2 эсе көптүгү айтылат. Басылма Орусия Украинага басып киргенден бери жалпысынын 71,000 орус аскери набат болгонун эсептеп чыккан. Орус өкмөтү тараткан расмий маалыматтарда Украинанын оккупациялаган аймактарында каза болгондордун саны ачык көрсөтүлбөйт. Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25-февралдагы маалымат жөнүндө айтканына караганда, согуш башталгандан бери 31,000 ашуун Украина аскери курман болгон. Кыргызстанда 1-июлдан тарта эң аз пенсия 3,5 000 сом болот. Президент Садыр Жапаров 28-июнда пенсияны жогорулатуу боюнча кеңешме өткөрдү. Анда социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев маалымат берип, быйыл 1-октябрдан тарта өлкөдө минималдуу пенсия 6,900 сом болорун, муну менен Конституциянын 44-чү беренеси ишке кирерин айтты. Биринчи этабында пенсия 1-июлдан тарта жогорулап, эң аз пенсия 3,5 000 сом болот. 1 октябрдан тарта эң аз пенсия 6900 сом болот, деди ал. Алиевтин маалыматына караганда 21 жылга чейин жашоо минимум төмөн пенсия алган пенсионерлердин саны 349 000 адам болсо, былтыр ал 306 000 чейин азайган. Быйыл октябрдан тарта өлкөдө эң аз пенсия 6900 сомду түзө турган болсо, бул көрсөткүч толугу менен жокко чыгарылат. 28 июнда Иранда президенттик шайлоо өтүп жатат. 85 миллион халкы бар өлкөнүн президентине 4 талапкер атсалышууда. Алардын бардыгы тең эркек саясатчылар, көпчүлүгү катаал позицияны кармангандар. Айрымдары ислам инкылабынын сакчылар корпусу менен байланышы бар. Бул өлкөдө шайлоону бийлик көзөмөлдөйт. Талапкерлерди катаал саясатты кармаган бийлик өкүлдөрүнөн турган шайлоонучу эмес, дайындалуучу атайын орган тандап чыгарат. Мурдагы президент Ибрахим Раиси 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгон.
Рахмат, урматтуу урман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Ленин райондук сотунда бүгүн 28 июнда Темиров Лайф менен Айтайт Десе долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча соттук отурум уланды. Айыпталган журналисттер эч кандай күнөөсү далилденбегенин айтса, жактоочулар сотто фото видео тартууга уруксат берилбей жатканына нааразы болушууда. Соттун жүрүшүнөн кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Сот иштери боюнча бакыт айтып
өтпөйбү? Күнөөбүз такталган жок, ошондуктан чоюп атат деп ойлоймун. Долбоорго чоюшат, анткени күнөөбүз тактай албай атышат. Биз эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, бардыгы мыйзамдын ченинде демократиянын нормалары сакталган.
Учурда 11 журналисттин 4-ө тергөө багында жатат. Алар абактын ичи ысык болуп жатканын айтып, сот иштеринин созулуп жатканына нааразы болууда.
Жакшы баары. Это спектакль, как вы сегодня на обед овец считали. Буквально. Он выглядит там, и так далее.
28 июндагы отурумда түшкө чейин айыпталуучулардын бири Жумабек Турдалиевке кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча чечим чыкты. Тараптар келишип алгандыктан иш кыскартылды. Сотто белгилүү болгондой, бул факты Жумабек Турдалиевке 11 журналист менен кошо козголгон ишке бириктирилип каралып жаткан. Сот отурумун судья Кылычбек Истамкулов фото видеого тартууга уруксат берген жок. Отурум чакам бөлмөдө өтүп жаткандыктан сотко катышууну каалаган айрым каалоочулар батпай калды.
Далил буюм катары булар эң биринчи эле экспертизалардын корутундуларын айтып атат. Бирок экспертизалардын корутундун айта турган болсок, ар бир эксперт мындай бири бирине каршы карама каршы ушул чыккан корутундулар болуп калат. Бул дагы кандайдыр бир табышмактуу жагдайдан кабар берет. Анан сот отурумуна жөнүндө айта турган болсок, сот отуруму мындай жалпыга маалымдоо каражаттарын киргиздирбей, аларды тарттырганга уруксат бербей жатат. Бул дагы кандайдыр бир сот отуруму бир жабык өткөзгөнгө аракет кылышып атат да.
Судья күн ысык болуп жаткандыктан түштөн кийинки отурум уланбай турганын билдирди. Кийинки жараян 5 июлга белгиленди. Анда күбөлөр, андан кийин журналисттер сурала баштайт. 14 июнда Кемпирабад иши боюнча камалган саясатчы активисттер акталгандан кийин укук коргоочулар 11 журналисттин иши дагы токтотулушу керектигин айтып жатышат.
Январдан баштап эле айкени чыгат деп эле келип атам да. Эч кандай мындай эми көргөн жокмун, күнөөсү жок отурат да, эч кандай күнөөсү жок. Жашты кылып деп айтып атпайбы? Акылы жок деп. Ал токтоп элек деп. Айкенди деле, допустим, ошентип чыгарып койсо болот да. Акылы токтоп элек, жашты кылды деп. Күлү. 6 айдан бери кармап атышат, ысыкта. Суук да кармады 3 ай. 3 ай эмес, эми январдан бери суук да, айым болсо ысык да эзилип отурушат.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Андан кийин ар кандай шартта Акыл Орозбеков, Жумабек Турдалиев, Сапарбек Акунов, Жоодар Бузумов, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу жана Сайпидин Султаналиев үй камагына чыккан. Тергөө агында Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актык Капаров жана Айке Бишикеева жатат. Ички иштер министрлиги Айтайт Десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламалыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айып тууралуу 11 апрелде кабар агенттигине маек куруп, бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерге жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Журналисттер коюлган айыпты четке кагып, кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Yeah. Сөз эркиндиги жана журналисттердин маселесин улай, Казакстандын Алматы шаарында Борбор Азия журналисттердин коопсуздугу боюнча аймактык жыйын өттү. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин бекемдөө үчүн журналисттерди коргоо деп аталган жыйынга Борбор Азия өлкөмүндөгү журналисттер, медиа адистер жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышып, кабарчылардын коопсуздугун, камсыздоо каражаттарын жана стратегияларын талкуулашты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары маселелери боюнча өкүлү Тереза Рибейру менен дагы болгон маекти сунуштайбыз. Сөз Венера Сагындыкызында.
I really liked your, let's say, statement today.
Мага сиздин бүгүнкү жыйын маалында Борбор Азияда демократия, сөз эркиндигин сактап калыш үчүн күчтүү журналисттер көбөйүшү керек деп айтканыңыз жакты. Ошондой журналисттердин коопсуздугун талкуулап жатабыз. Сизди тынчсыздандырган башкы көйгөйлөр кайсылар?
Safety of journalists in this region. Let's take a step back and in a way explain why we need journalists. If we don't have journalists, of course.
Бир аз артка тартсак, журналисттер болбосо, коомдо ачык айкын талкуу болбойт. Бийликтегилер эл алдындагы жоопкерчилигин сезбей калат. Ошондуктан журналисттер корголуп, эч кимден коркпой эркин иштеген шарт түзүү коом үчүн абдан маанилүү. Ушул маалда Борбор Азия эмес, жалпы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аймагында журналисттердин коопсуздугу курч маселе болуп турат. Мурда журналисттерге чабуулдун көбү кайсы бир белгилүү тараптан уюшулса, азыр ар тараптан түрдүү кол салуу болуп жатканы баарыбызды терең тынчсыздандырат. Жалпы журналисттик кесипке ишеничти жок кылуу, элдин ишеничин жок кылуу стратегиясы чынында кооптуу. Бул бийлик, саясатчылар менен карапайым элдин ортосундагы бир маанилүү коомдук кесипке каршы коркунучтуу чабуул.
Ушул тапта жүрүп жаткан согуш, геосаясий фактор журналисттердин ишин оорлотуп койду. Мындан башка дагы кандай ички, тышкы факторлор журналисттердин ишине тоскоол жаратып жатат деп айтат элеңиз?
Is contributing to the vulnerability. As you said, definitely the war is contributing because as
сиз айткандай, согуш силердин ишиңерге терс таасирин тийгизип жатат. Андан тышкары ошол согушка байланышы бар саясий чың алуу, технологиялык чабуул, ушунун баары кошулуп келип, маалымат каражаттарынын ишине чоң тоскоолдук жаратууда. Анын кесепетин коомчулук тартып, чынчыл, калыс маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калууда. Ага кошумча азыркы интернет доорунда жалган маалымат таратуу, жасалма маалымат жайылтып, коомдук пикирди манипуляциялоо же бурмалоо оңой болуп, жарандар дүйнөдө, өз өлкөсүндө эмнелер болуп жатканын туура аңдап, окуяларды туура кабыл алуусу абдан кыйын болуп баратат. Ушунун баары абдан тынчсыздандырчу жагдайлар.
Сиздин айткандарыңызга улай, азыркы күндө чынчыл, эркин журналист же блогер болуу чоң эрдикти, тайманбастыкты талап кылган иш болуп калды. Борбор Азияда соц медиа платформаларына бийликти сындап пикир жазган адамдар соттолуп жатат. Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму, жалпы европалык дипломаттар ушундай журналисттерге, жарандарга кандай колдоо көргөзө алат?
European diplomats do to help such people in our region. You know, I think that as OSC and as representative on freedom of the media, it is our obligation.
Уюмдун сөз эркиндиги катары, өкүлү катары, сиз айтып өткөндөй, сөз эркиндиги бузулган учурларды аныктоо биздин мандатыбыз, ишибиз. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө 57 өлкө өз ара ошондой милдеттенме, жоопкерчилик алышкан. Аймакта сөз эркиндиги бузулган окуялар болгондо, биз ошол милдеттенмелерди эскертип, сөз эркиндигин бузбай, адамдардын андай укугун урматтоо зарыл экенин эскертип турабыз. Эл аралык деңгээлде эки укук агымында жасала турган иштер көп эле. Албетте, андан башка да таасир этчү маанилүү механизмдер бар. Адамдардын фундаменталдык укугу бузулган кезде ошондой маселени убагында аныктап, тийиштүү кадамдарды жасай турган дай мекемелер аралык бир жалпы экосистема түзүлгөн. Ошондой системанын жардамы менен тийиштүү өкмөттөрдү жарандардын укуктарын, анын ичинде сөз эркиндигин сактоо боюнча алган эл аралык милдеттенме жоопкерчиликтерин аткарууга үндөп келебиз.
And last question, being a women, both of us, today we have...
Аял журналисттердин коопсуздугуна арналган атайын талкуу да болду Алматыдагы жыйында. Аял кабарчылар, редакторлор Борбор Азияда чоң жүктү көтөрүп келатканы айтылды. аял журналисттерге кандай кеңеш берет элеңиз?
To carry this difficult profession, what would be your advice?
It's, again, it's not only Central Asian, fortunately, it's a much broader.
Баарынан башкысы маалыматтын ар түрдүүлүгүн, ар тараптуулугун камсыздагыбыз келсе, бизге аял журналисттер аба менен суудай зарыл. Аялдар коопсуздугунан, ар кандай коркунучтардан чочулап кесибин таштап кете башташына эч убакта жол бербешибиз керек. Андай учурлар болуп жатат. Ар кандай коркутуу бүркүтүү, интернет чабуулдар аялдар үчүн чоң соккуга айланып, ансыз да оор ишин аткара албай башка ишке кетүүгө аргасыз болуп жатышат. Ошондуктан маалымат каражаттарында иштеген аялдарды коргой турган атайын механизмдерди иштеп чыгып жатабыз. Аялдар көп учурда эки эсе көп чабуулга калып жатышат.
Thank you very much.
Урматтуу көрөрман, сиз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары маселелери боюнча өкүлөттөрү Зары Берүүнүн маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагында кызы маектеште. Учка жаңылыктарды айтып бере эле, 11 журналисттин иши боюнча сотто Жумабек Турдалиевдин бериши кыскартылды. 28 июнда Иранда президенттик шайлоо өтүүдө, Бишкекте автогаздын тартыштыгы байкалууда, Украинадагы согушта кеминде 45 миң орусиялык жаран каза болгон. Башка жаңылыктар Азаттык чекети орук сайтында Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден жана анын алдыдагы шайлоодо негизги атаандашы боло турган республикачы Дональд Трамп 27 июндагы теледебаттарда тышкы саясат, Орусиянын Украинага каршы согушу, ички экономика, аборт маселелери боюнча талашып тартышты. Бул жолу Америка президенттигине өлкө тарыхындагы эң улгайган талапкер аттанууда. Дебат тууралуу Элиза Кененбаева сөз кылат.
Сахнага чыкканда азыркы жана мурдагы президенттер бири-бири менен саламдашкан жок. Залда да көрүүчүлөр болбоду. Экөө Орусиянын 2022 жылдын февралында кошунасына кеңири масштабта кол салуусу боюнча ар башка көз караштарын билдиришти. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путиндин 2022 жылы Украинага кол салуу маалындагы тактикасын гениалдуу жана абдан кыраакы деп атаган Трамп, эгер Кошмо Штаттарда чыныгы президент болгондо Путин Украинага кол салбайт эле деп Байденге опурулду. Ал мени менен мындай оюндарды ойноого болбостугун билген, деди Трамп. 81 жаштагы Байден буга жооп кылып, Путинди аскерди кылмышкер деп атап, эгер Орусияга согушта ийгиликке жетүүгө жол берилсе, Путин Киев менен токтобостугун эскертти. Ал миңдеген адамдарды өлтүрдү деген Байдендин үнү дебаттардын дээрлик аягына чейин каргылданып турду. Түз ободо президенттикке аттанууга ниеттенип жаткандардын айтышына көз салган саясий активист Марко Джи Байденди колдоду.
Байдендин үнү бир аз кыргылданып турганы менен ал чындыкты айтып жатты. Ал чындыкты чыркыратты. Ошол эле учурда Дональд Трамп жөн эле калп айтып жатты. Андан кийин суроолорго кулак салбай койду. Анткени ал суроолорго анан кесипке жооптору жок эле.
Согуш башталгандан бери Байдендин администрациясы Украинаны жана анын президенти Владимир Зеленскийди колдоп келет. АКШ Киевке эң ири аскердик жана каржылык жардам көрсөткөн мамлекет. Дебаттардын маалында экономика, иммиграция, аборт сыяктуу ички саясат маселелери да көтөрүлдү. Байден белгилегендей, Вашингтон Украинанын туруктуу тарапташы болгонуна карабай, ал дүйнөдөгү 50 мамлекеттин лидерлеринин башын бир коалицияга бириктире алганын жана алар Украинага орус күчтөрүнүн мизин кайтарууга жардам берерин айтты. Бул НАТОдон чыккысы келген жигит, деди Трамп тууралуу Байден. Ал маалы менен ишенимсиз жана чар жай жоопторду кайтарып жатканы байкалды. Ушул эле айда бир аз мурдараак Путин Украинадагы ок атышууну токтотуу үчүн Киев буга чейин бир нече жолу четке каккан шарттарды сунуштаган. Путиндин сунушу тууралуу суроого жооп берип жатып, 78 жаштагы Трамп орус лидеринин шарттары кабыл алынгыс экенин айтты.
Президент Байден өзү үмүттөнгөндөн кыйла кечирээк жанданды. Кызматтагы президент адатта алгачкы дебаттарда кыйынчылыкка дуушар болот. Дебаттын аягында Байден ишенимдүү түрдө өзүнө келгенин көрсөттү. Бирок буга бир аз убакыт кетти.
Дейт Мичиган университетинин саясат таануучусу Арон Кал. Дебаттардын жүрүшүндө Трамп ошондой эле бир жылдан ашуун Орусияда тынчылыкка айыпталып камакта жаткан Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Эван Гершковичти бошото албай жатканы үчүн Байденди сынга алды. Кабарчы өзү ал иштеген басылма жана АКШ бийлиги Гершковичке тагылган айыптардын баардыгын четке кагып, саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. Экс президенттин айтымында Байден Гершковичти илгери эле чыгарып алышы керек эле. Журналисттин соту 26 июнда айында башталып, жабык өтүп жатат. Трамптын жактоочулары анын жеңгенин айтып, дебаттан кийин майрамдашты. Алардын бири Сан-Франциско штатындагы Республикалык коллеждин президенти Джейкоб Спенглер.
So my candidate is of course President Trump.
Албетте, менин талапкерим президент Трамп. Ал абдан укмуш иштерди жасап жатат. Менимче, ага дебаттарды дагы кеңири аудиториянын алдында өткөрүш керек эле. Маселен, эмнеге бул жерде аудитория болгон жок?
Why wasn't there a live audience?
Деген суроо салды. Трамп ошондой эле Байденди өлкө тарыхындагы эң жагымсыз окуя үчүн жоопкер деп айыптады. Бул АКШ башында турган аскерлердин Афганистандан 2021 жылдын август айында чыгарылышы. Трамп өзү кызматтан кетээрден бир жыл мурда Талибандын жетекчилиги менен сүйлөшүп, эл аралык коалициянын чыгарылышына макул болгон, бирок ал ишке ашырбай кеткендиктен Байден бул операцияны тескөөгө аргасыз эле. Байден Трамп 2020 жылдын ноябрь айындагы шайлоодон жеңилип кызматтан кеткенде баардык тармактарда башаламандык болгонун айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Иранда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Авиакырсыкта каза болгон өлкө башчысы Ибрахим Раисинин ордуна президенттик кызматка 6 талапкер катталган, кийин алардын эвакуацияланышуудан баш тарткан. Консерватордук көз караштагы 3 жана реформачыл багытты карманган жалгыз талапкердин таймашы катары мүнөздөрүп жаткан бул шайлоо Иранда жарандардын эркиндиги чектелген, жашоо деңгээли төмөндөгөн, экономикада туруксуздук өкүм сүргөн шартта өтүүдө. Сөз Рахат Кеңешовада.
Консерваторлар лагеринен чыккан 3 талапкер парламент төрагасы Мухаммад Багир Галибов, саясий максатка ылайыктуулук кеңешинин мүчөсү Саид Жалили жана мурдагы ички иштер жана юстиция министри Мустафа Пурмухаммади. Реформачыл саясатчы карманган жалгыз талапкер Масуд Пезишкиян. Ал реформатордук партиялардын, анын ичинде байыстуу көз карашы менен таанылган, бийликте турган 8 жыл бою консерваторлордун катуу сынына кабылып келген мурдагы президент Хасан Роуханинин колдоосуна ээ болуп жаткан саясатчы. Талапкерлердин ар бири өлкөнүн жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеиге баш ийген Иран Конституциясынын сакчылар кеңешинин элегинен өткөндөр. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлкөнүн баардык аймагында жалпысынан 59 000 шайлоо участогу ачылган, добуш берүү укугу бар шайлоочулардын саны 62 миллиондой киши. Чет өлкөлөрдө жашаган ирандыктар үчүн 95 мамлекетте кошумча шайлоо бекеттери ачылган. Байкоочулар бул жолу талапкерлердин бири дагы жеңүүчү деп аталыш үчүн тийиштүү сандагы добуш ала албай турганын айтып жатышат. Бийлик тыкыр көзөмөлдөп жаткан жараянда жеңиш үчүн талапкер жалпы добуштардын 50%ден кем эмесин алууга милдеттүү. Эгер бул жолу жеңүүчү аныкталбай калса, экинчи тур 5 июлда өтөт. Консерваторлор ички биримдик жок болгондуктан добуштары 3 талапкерине бөлүнүп кетип, мындай жагдай жалгыз реформаторго пайда алып келиши ыктымал экенинен кооптонуп жатышат. Алардын реформатор Масуд Пезишкиандын бийликке келишине жол бербеш үчүн бир талапкердин айланасына биригүү аракеттеринен чакырыктарынан майнап чыккан жок. Иран парламентинин депутаты 69 жаштагы кардиохирург жана мурдагы саламаттык сактоо министри Пезишкиян бийликтин аялдарга хиджаб боюнча коюп жаткан талаптарын сындап, саясат жаатында батыш менен сүйлөшүү жүргүзүү керек деген көз карашты карманат. Бирок ошол эле учурда ал ислам жумурияты принциптерин колдойт жана эгер президент болуп шайланып калса, Хаминеинин саясатын карманарын айтып келет.
Кудай буйурса, Израилден тышкары баардык өлкөлөр менен достук мамилесин түзгөнгө аракет кылабыз. Хиджаб мыйзам чегинде чечилиши керек болгон маселе. Бирок биз кыздарыбыз, апаларыбыз ырайымсыз жана агрессивдүү мамилеге туш болушуна эч качан жол бербешибиз зарыл,
деди ал добуш берүүгө барган күнү. Талдоочулар бул шайлоо Иранда кандайдыр бир олуттуу саясий өзгөрүүлөрдү алып келбей турганын, бирок аятоллалык кызматты 1989 жылдан бери ээлеп келе жаткан 85 жаштагы Хаминеинин мураскорлугуна таасир тийгизиши мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Иранда аятолла эң жогорку мамлекеттик кызмат. Ирандыктар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөтүп жаткандай, бул жолу шайлоочулардын катышуусу 2021 жылдагы добуш берүүгө караганда бир аз жогору болушу ыктымал. 3 жыл мурдагы шайлоодо эң төмөнкү көрсөткүч катталган. Шайлоо укугу барлардын 49%ден азы гана добуш бергени расмий кабарланган, бирок көз каранды эмес байкоочулар чынында андан да аз киши катышканын айтышкан. Аятолла Хаминеи добуш берип чыккандан кийинки сөзүндө шайлоочуларга кайрылып, баарын күчтүү Иран үчүн добуш берүүгө чакырды.
Ислам Республикасынын өмүрүнүн узактыгы, күчтүүлүгү, аброю жана ар-намысы элдин катышуусунан көз каранды болот.
Бийликтин саясатына каршы чыккан, аны сындаган үчүн куугунтукка кабылып, башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө мажбур болгон ирандыктар бул шайлоого бойкот жарыялоого чакырып, буга чейинки шайлоолордон майнап чыкпаганын белгилеп жатышат. Иранда мамлекеттик маселелер боюнча акыркы сөз укугуна аятолла гана ээ. Президенттик кызматтагы кишинин негизги маселелердин көпчүлүгүнө анчалык таасири жок. Ирандыктардын көбү 1988 жылы Борбор калаа прокурорунун орун басары болуп турганда саясий туткундар жапырт өлүм жазасына тартылган окуя үчүн Тегеран касапчысы деп атап келишкен Раиси жана дагы бир нече киши быйыл 19 майда учак кырсыгында каза болгон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Укторубуз улантабыз. Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду. Арабан райондук соту ушул жылдын 10 майында 28 жаштагы жигитти 5 жылга абакка кескен. Анын жакындары соттон ырайым сурап кайрылууда. Алар уулу каражат табуу үчүн азгырыгы менен азгырып алып калганын, учурда ден соолугу начар экенин айтып чыгышты. Бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат. 28 жаштагы Араван тургуну 10 майда райондук сот тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылды. Ага Украинадагы согушка катышканы белгилүү болуп, чет мамлекеттин аймагында куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышкан деп айыпталды. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Бул берне менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Анын жакындары тергөө амалдары калыс жүрбөй бурмаланган маалыматтар тараганын айтып жатат. Муктарбек Мырзакулов соттолгон жарандын атасы.
Келгенден кийин эле лечениеге жатты, частный клиникага жатып чыкты, болбоду. Анан кийинкисинде дагы ошо частный клиникага операция кылдырдык. Государственныйга жаткызайлы десек, бул паспорту жок, бара алган эмес. Анан МВДге барган, мен ушундай болдум, ушундай Украинага барып келдим деп өзү барган. Муну кармап алышкан дагы СИЗОго айдап ишкен, бул тергегенде үйүнө кармап келдик деп Өсөр деген тергөөчү сотто неме келтирди да. Негизи кармаган эмес, балам өзү барган, прокуратурага кирдим мен. Прокуратура кирип ушундай деп жазыпсыңар десем, биз билбейбиз деди. Неге билбейт? Прокуратура бул көзөмөлдөй турган орган.
Муктарбек Мырзакулов уулу көп акча табам деп азгырылыптыр деп айтып жатат. Анын айтымында уулу согуш талаасында эмес, аскерлерге окоп казуу менен алектенген. Бирок уулу иштеп жүргөн учурда миномет жарылып, жаракат алып, учурда ден соолугу начар абалда экенин айтты.
Бала стрессте келген, бала контузия алган, буга мүмкүн эмес. Башында оор жаракат алганда бул мүмкүн эмес да буга. Мен түшүндүрүп айттым, сотто айттым, прокуратурада айттым, болбойт, бала контузия алган десең деп айтсам, булар деди бизди кызыктырбайт деди.
Ал Орусияга миграция кетип, ошол жакта согушка азгырылып, 6 айга өзү келишим түзгөнүн айткан апасы Бурул Жороева кыргыз бийлигине кайрылып, өз жарандарын согушка тарткан тараптарга чара көрүү маселесин көтөрүшү керектигин айтты.
Кыргызстан бийлигинен дагы суранам, эмне себептен бизди ушундай азгырып кеткендерге чындай келишип, тең ата сүйлөшүш керек да. Канча азгырылып кетип, мисалы мен балам эле азгырылгандарга мен айтамын, эми тең ата сүйлөшүп, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке барып, эме алганга тыюу салыш керек да.
Араван райондук соту аны кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси, башкача айтканда чет мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышуу же атайын даярдыктан өтүү боюнча күнөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Анын жакындары облустук сотко апелляциялык даттануу жазып, 4-июлда сот белгиленген. Кыргызстан мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандардын кылмышы аныкталса, кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Орусияга мигранттарды согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып окуу кучкан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Эксперттер мигранттарды согушка тартуу аракети азыр деле уланып жатканын айтып, жаштар арасында түшүндүрүштөрүн күчөтүү керектигин айтып келишет. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев бул маселеге көңүл бурушу керектигин белгилейт.
Бул эми жаш балдар алдап, анан ушуну барып акчаны көп таап ала коет экен, барат экен деп алданып кала берет. Жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Силерге эрдикке иш көп, биякта деле келир эле, башка деле жумуштар толуп атат. Анан ал барып алып, ал жактан анан майып болып қалып, ештеңе жарай қалып, анан өліп қалып, анемне керек бар? Ел атасы туған ұрықтар бар.
Деді Молдалиев, ресми Бішкек Украина-Орусия соғысында бейтарап позицияда екенін қайталап келеді. 24 майда Украина президенті Владимир Зеленский Харков шаһарында Борборазиялық журналистер үшін брифингте Борборазия лидерлері Орусияға ықтайды деп сындаған. Кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга салым кошууга жан үрөй турганын жана батыш өлкөлөр Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүү жагынан Бишкек Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин билдирген. Таткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз, бизден алыстап отурмуз. Азаттыктын кечки уктуруулары ободо, микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Алдыда Орусия эмгек мигранттары үчүн кооптуу өлкөгө айландыбы? Биз жана дүйнө берүүсүндө Орусияда соңку учурда күчөтүлгөн талаптар, текшерүүлөр жана миграциялык жалпы жагдай тууралуу баяндайбыз. Биздин толкундо болуңуз. Ага чейин кесиптешибиз Амира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Аксыда шамал 17 турак чайдын чатырын учуруп кетти. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Аксы районунун Кербен шаарында Коштөбө, Кара Камыш айыл өкмөттөрүндө катуу шамал 17 турак чайдын жана бир социалдык мекеменин чатырларын учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Министрликтин кызматкерлери учурда жеринде тактоо иштерин жүргүзүүдө. Аталган министрлик айрым аймактарда катуу шамал болору жана туруксуз аба ырайына күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү ыктымалдыгын эскерткен. Бишкек Ош жолундагы таш көчкү тазаланып, жол бир тарапка ачылды. 28 июнда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам кыян жүрүп, Бишкек Ош жолунун 104-105 чакырымында жолду майда таш бүгүп калган, ушундан улам жол убактылуу жабылган. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматы жолду тазалоо иштери жүргүзүлгөн соң бир тарапка ачылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, учурда жолду толук тазалоо иштери жүрүп жатат. Чечестандын башчысы Рамзан Кадыров терроризмге шектелгендердин жакындарын жазалоого чакырды. Ал өлкөнүн укук коргоо кызматкерлерин терроризмге жана вахабизмге шектелгендерге карата камкордук мыйзамын жетекчиликке алууга чакырды. Бир тууганына көп кол салган адам түшүнүшү керек. Биз кандуу жаңжалдын айынан бардыгын, атасын, агасын өлтүрөбүз, деди ал. Чечен оппозициясынын каналдары 23 июнда Дагестандагы куралдуу кол салуудан соң Чечестанда полицияга шектүү көрүнгөн адамдарга карата массалык жүрүп жатканын кабарлашты. 23 июндун кечинде Орусиянын курамындагы Жумуриаттын борбору Махачкалада жана Дербент шаарында куралчан топтун кол салуусунан 20 адамдын өмүрү кыйылган. Каза болгондордун 15 полиция кызматкери, жараат алгандар 46 киши экени кабарланган. Москвадагы Сахарова борборунда Кыргызстандан 124 жараны кармалып турат. 21 июндан 24 чейин Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда кармалып турган Кыргызстандын 84 жараны мекенине жөнөтүлгөн. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган борбордо мигранттар кордук көрүп, укугу бузулуп жатканын айтып чыккан мигрант Бактыгүл Молдобаеванын окуясы тууралуу берген комментарийинде билдирди. Мекеме 20 июнда Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери Сахарова борборунда кармалган мекендештерден кабар алышканын билдирди. Борбордун жетекчилиги менен Кыргызстандын жарандарын кармоо шарттары, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан маалыматтар талкууланган. Борбордун жетекчилиги мыйзам бузуулар тууралуу арыз түшпөгөнүн, мындай фактылар катталса, Орусиянын мыйзамдары менен зарыл чаралар көрүлө турганын айткан. Жакында эле интернетке бул борбордо кармалып чыктым деген кыргызстандык Бактыгүл Молдобаева видео жарыялаган. Ал бул жайга түшкөн мигранттар кордук көргөнүнө, кош бойлуу аялдар бар экенине жана эркектерди уруп сабаган учурларга күбө болгонун айтып берген. Бишкек шаар соттук коллегиясы Каныкей Аранованы 3.5 жылга соттоп, сот залынан камакка алынды. Бул тууралуу коргоочу Азиза Абдурасулова Facebook'ка жазды. Бишкектин 1-чи райондук соту апрелдин аягында Facebook'тагы билдирүүсү үчүн айыпталган Каныкей Аранованы 120 000 сом айыппулга жыгып, өзүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде абактан чыгарган. Аранова кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык каастыкты козутуу биринеси боюнча айыптуу деп табылган. Тачы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Каныкей Аранова 1-февралда Москвадан кармалып алып келгени кабарланган. Бишкек шаарында автогаздын тартыштыгы байкалууда. Бишкектеги ири май куюуч ишканалардын бири Бишкек Петролиум компаниясында 25 июндан бери газ тартыштыгы болуп жатканы тууралуу маалыматтар социалдык тармактарга тараган. Кыргыз нефти трейдерлери ассоциациясы муну сезондук боло жүргөн көрүнүш деп сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздиги негиз болгонун Азаттыкка билдирди. Ассоциациянын президенти Канат Эшатовдун сөзүнө караганда, автогаз тартыштыгы айрым ишканаларда гана байкалууда. Анын сөзүн боюнча Газпромнефть компаниясында автогаз сатылууда, аймактарда дагы газ тартыштыгы жок. Газ ташыган вагондор Орусия-Казакстан чек арасынан 28 июнда өттү, кырда ал жакынкы күндөрү жөнгө салынат, деди Эшатов. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Пакистандагы мурдагы элчиси Уланбек Тутуяевдин министр Жээнбек Кулубаевди жана анын орун басары Авазбек Атаханов тууралуу айткандарына комментарий берди. Мекеме 28 июнда тараткан маалыматында Кыргызстандын Пакистандагы элчилигинин эмгек жамааты тышкы иштер министрлигинин жетекчилигине элчиге чара көрүү боюнча сунуш менен кайрылган, ушундан улам текшерүү иштери жүргүзүлгөнү жазылган. Ал жетекчилиги алдында кызматкерлердин укуктарын одоно бузуп, ыйгарым муктарынан тыш көрсөтмөлөрдү берип, аларга этикага туура келбеген мамиле жасап, күнүмдүк көйгөйлөрүн чечпей, жашоого ылайыксыз шарт түзүп, жатакана тебиндеги тар батирлерди жашоого мажбурлап келген. Ошол эле учурда өзү үй бүлөсү менен коопсуздук чаралары күчөтүлгөн, бардык шарттары түзүлгөн, кароочулар кайтарган өзүнчө резиденцияда падышалык шарттарда жашап келген, деп жазылган. Тышкы иштер министрлигинин коллегиясында бул маселе каралып, Тотоевди кызматтан бошотуу боюнча президентке сунуш киргизүү чечими кабыл алынган. Уланбек Тотуяев Кыргызстандын Пакистандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан президент Жапаровдун буйругу менен 27 июнда бошотулган. Ал кызматтан алынган соң Азаттыкка интервью берип иштен алынганына тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин жана орун басары Авазбек Атахановдун жеке дооматтары себеп болушу ыктымал экенин билдирген. Шри-Ланка Орусиядан Украина менен болгон согушта курман болгон чет элдик жалданма аскерлери үчүн кенемте пул сурады. Свобода радиосу билдиргендей, Шри-Ланканын тышкы иштер министрлигинин сайтындагы билдирүүдө каза болгондордун жана жардар болгондордун үй бүлөлөрүнө төлөмдөрдү төлөө маселеси министр Тарака Баласурия жетектеген делегациянын Москвадагы сүйлөшүүлөрүндө көтөрүлгөнү айтылат. Шри-Ланканын өкүлдөрү Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Родианко жана коргоо министринин орун басары Александр Фамин менен жолукканы кабарланды. Эки тараптуу сүйлөшүүдө согушта курман болгон жана жаракат алган 17 адамдын үй бүлөсүнө компенсация төлөп берүү, аскерге алынгандардын келишимдерин мөөнөтүнө мурда бузуп, сыйакы төлөө маселери талкууланган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги жолугушуунун чоо жай тууралуу маалымат берген жок. Май айында Шри-Ланканын президенти Ранил Викремесинге Москвага делегация жөнөтүп, мекенештерин согушка тартуу учурларын иликтөө тапшырмасын берген.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Шереметьевода кармалган, Москвага жетип жетпей артка кайтарылган иммигранттар, токтобогон рейдтер, рубльдун курсундагы олку-солку кырдаал, депортация мигрант үчүн полицияга берилүүчү укук, Орусия эмгек мигранты үчүн кооптуу өлкөгө айландыбы? Мамлекеттик думада сунушталган жаңы мыйзам долбоору Борбор азиялыктарга кандай таасир тийгизет? Мекенине кайткан миңдеген иммигранттарды эмне күтөт? Биз жана дүйнө берүүсүнөн бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Берүүнү ООГО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Соңку аптада ондогон кыргызстандык Орусияга кире албай Москванын аба майданында суусу, тамак ашы жок калганын, 3-4 күнгө чейин полдо жатууга аргасыз болгонун айтып беришти. Москванын аэропортторунда мындай текшерүүгө жана депортацияга Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн жарандары да туш болуп жатат. Аз күн мурун Шереметьево аэропортунан 50 тажик мигранты Москвага киргизилбей мекенине айдалганы белгилүү болду. Адегенде Орусиядагы мигранттарга байланыштуу ушул жана башка окуялардын чоо жайын билип алалы.
Мигранттар шакта депортацияга алынган полностью.
Бул Москванын Шереметьево аэропортундагы көрүнүш. Орусияга иштегени келген мигранттар коопсуздук кызматкерлери аларды аэропорттон чыгарбай жатканын айтып даттанууда.
Украинцтер, тажиктер, кыргыз, кыргызмар шакта да 2-3 күн.
Мындай видеосу менен бөлүшкөн Марат Москвага 17 июнда учуп барган. Учактан чөөрү менен Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын узак текшерүүсүнө кабылган.
Мен рейсим бар болчу дальше Камчаткага. Мен жетишпейм, менин документимди бергиле, деп эметсен эртерээк документ текшертпегиле десем азыр деди карашо биздин сөзүбүздү уккан да жок да ал жерден ошол эле миграция ошол эле службалар фсбулар
Марат өзү менен чогуу учуп барган 30 ашык кыргызстандыктын 10 жакыны гана Орусиянын аймагына кире алганын айтып берди. Калган мигранттарга 3 5 жылга чейин кирүүгө тыюу салынганы кабарланды.
Много народу, очень много народу. Вот все ребята, которые стоят, ждут своего очереди.
18 июнда Оштон Шереметьевага учуп барган Дилшот Бек да Шереметьево аэропортунда кармалып турган мигранттардын бири. Анын сөзүнө караганда, бир учак менен барган мигранттардын документтери 12 сааттан ашык текшерилип, жүргүнчүлөрдүн 70% Орусияга киргизилген эмес.
Бөлмөлөргө бирден алып барып, сурак кылып, манжа издерин алып, сүрөткө тартты. Себебин айтышкан жок. Бул депортация эмес. Орусиянын аймагына кирүүгө убактылуу тыюу дешти. Биз тараптан Орусияга коркунуч келип жатыптыр. Ошол себептен Орусия бизди кабыл алгысы келбейт экен. Бул убактылуу деди. 3 айдан тарта 3-5 жылга чейин экен.
Азаттык менен сүйлөшкөн мигранттар Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы аэропортто мигранттардын телефондорун текшергенин дагы айтышты. Мигранттар кайра артка кетүү үчүн аба майданда 3-4 күнгө чейин учак күтүүгө аргасыз. Бул мөөнөт ичинде алар ачка, суусу жок, муздак болду, темир отургучтарда уктаганга мажбур болууда.
Бизге ошол жерден мышкы ылай туруучу нерселер тыгылды. Башка кишилерге да каалабайсың ал андай нерсеничи. Мигранттардын кандай жерде сузда жатканы, кандай позада жатканы ошол эле 3 сутка жаттык да. Биз ничего, бир суу да берип койгон жок. Биз сотрудниктерден сурадык, тамак жейсиңерби, биз 3 күн болду десек, бизди мындай ууп да койгон жок.
Мунун алдында Тажикстандан учуп барып, Орусиянын Внуково аэропортунда кармалып турган 30 ашуун киши кайра мекенине депортацияланганы кабарланган. Ошондой эле азаттыктын тажик кызматы Орусияга бараткан мигранттарга шилтеме кылып кабарлагандай, дүйшөмбү аэропортунда да орус тилин билбеген жүргүнчүлөр учакка отургузулбай жатат. Маалыматка караганда, орусча сүйлөбөгөндөргө Орусияга билет сатууга дагы тыюу салына баштаган жана дүйшөмбү Москва каттамы да тыкыр текшерүүгө кабылууда. Орус бийлиги Москванын аэропортторундагы мындай чектөөлөр тууралуу маалымат берген жок.
Ит көрбөгөн күндөрдү көрдүк, чынын айтсам, өтө айыл. Менин көргөн күндөрүм душманым менен калбайм.
Алтапта Москвада Сахарова миграциялык борборунда Кыргызстандын 173 жараны кармалып турганы белгилүү болду. Бул борбордо жасаган кылмышына же айып пулду төлөп төлөбөгөнүнө жараша февралдан бери кармалып тургандар бар. Орусияда иштеген кыргызстандыктар соңку мезгилде Сахаровага түшкөндөрдүн саны өскөнүн, бул борбордо мигранттардын укуктары бузулуп жатканын айтууда.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаткырды. Ал жерде балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздар болсо мага аял болосун бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. 3 ай, 4 ай жаткандар бар ал жердечи кыргыздар.
Быйыл мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусияда мигранттарга карата ксенофобиялык маанай күчөгөнүн укук коргоочулар бир ооздон белгилеп келишет. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында тартип коргоо кызматкерлери чет элдик жумушчулардын жашаган жана иштеген жерлерин текшере баштаган. Москванын четиндеги терактка чейин дагы Орусиянын аймактарында чет элдик мигранттарды бутага алган рейдтер утур-утур өткөрүлүп, эмгек мигранттарын аскер комиссариатында каттоого алган же согушка жөнөткөн учурлар дагы болгон. Бул Орусиянын Воронеж шаарында бир нече күн мурун өткөн рейд. Маалыматка караганда, анын жыйынтыгында Өзбекстандан барган 45 эмгек мигранты кармалган. Бир апта мурун Орус полициясы Санкт-Петербургтагы базарларда рейд жүргүзүп, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 49 чет элдикти кармап кеткен. Мындай рейдтердин жыйынтыгында канча борбор азиялык мигрант кармалганы так белгисиз.
Получившие гражданство должны встать на воинский учет.
27 июнда Петербург эл аралык юридика форумунда сүйлөп жатып, Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатканын билдирди.
Мы нашли, знаете, такую фишку.
Биз мигранттар Орусиядан акырындап кете башташтын алып келе турган бир амал таптык. Конституциянын жана мыйзамдарыбыздын жарандык алган адамдар аскердик каттоого турууга, керек болсо атайын аскердик операцияга катышууга милдеттүү деген жоболорун ишке ашыра баштадык. Жакында орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 000 чет өлкөлүк аныкталып, каттоого алынды. Алардын 10 000 жакыны согушка жөнөтүлдү. Мигранттар окоп казганга да керек. Алар бүгүнкү күндө биздин тылдагы бөлүктөрдү толуктап жатышат.
Значит, укрепление строят.
жылдын февралында Орусия Украинага кол салгандан тартып орус бийлиги бул өлкөгө жумуш издеп барган борбор азиялык мигранттарды согуш талаасына жөнөтүп жатканы кабарланып келет. Тергөө комитетин 2011-жылдан бери башкарып келе жаткан Бастрыкин мигранттарга каршы мамилеси менен белгилүү. Ал миграция мыйзамдарын катуулатуу керек деп эсептейт.
Расмий маалымат боюнча Орусиядан 6 ай ичинде эле 30 000 ашуун чет өлкөлүк жаран чыгарылып 100 000 ашуунуна өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматында бул бир жыл мурдагыга караганда 55% көп. Өткөн жылы Орусиядан 110 000 чет өлкөлүк депортацияланган. Ошо тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасы 18 июнда полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аталган мыйзам долбоорун ушул жылдын апрель айында думадагы бардык 5 фракциянын өкүлдөрү сунуштаган. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр чет өлкөлүк мигранттардын Орусиянын аймагында жүрүү укугуна көзөмөлдү күчөтүүгө гана жардам бербестен, алардын макамын мыйзамдаштырууга түрткү берет деп айтылат документтин түшүндүрмөсүндө. Укук коргоочулар болсо бул мыйзам тууралуу эмне дешет жана анын мигранттарга кандай таасири болушу мүмкүн?
Эксперттер Инсан Лейлик коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы жана мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупиктин пикирин угалы.
ЕАЭСке киреби, кирбейби карабайт, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандын мигранттарына атайын баягында биз деген биринчи ID карт менен кирбейбиз Россия Федерациясындачы. Азыркы учурда Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги атайын жанагындай документ берет. Ал деген электрондук документ, ичинде чип болот. Биринчи жанагы мигранттардын аты жөнү ушундай маалыматтары берилгени менен анын ичинде электрондук чипте бүт жанагындай анын укуктук статусу Россия Федерациясындагы бүт болгон маалыматы ошол жанагындай ошол документтин ичинде болот да. Тилекке каршы мигрант өзү ошол база данныктын ичиндеги өзү жөнүндө маалыматты билбейт. Аны жалаң гана полиция кызматкерлери мындай достугу бар да, башкача айткандачы, ушундай мыйзам долбоору чыгып жатат. Андан сырткары ошол эле мыйзам долбоорунун ичинде жанагындай Россия Федерациясында бир жылдын ичинде 30 000 ашуун баягындай чет элдик жаран боло турган болсо, атайын Россия Федерациясына баягындай өзүнүн лоялдуулугун билдирген келишимге кол коюш керек. Ал документтин ичинде мындай өзгөчө бир кызыктуу бир пункт бар. Бул деген Россия Федерациясынын жана анын ичинде жашаган элдердин каада салтын урматтоо деген пункт бар да. Бирок тилекке каршы ошол кандай каада салттарды конкреттүү түрдө жазылган эмес да. Дагы бир полицияга берилген ыйгарым укуктардын бири болуп, бул жанагы башка орусча айтканда режим контролируемого пребывания деп коет. Жөн эле сыртта же өзүнүн жумушун аткарып аткан мигранттар жакпай калса полиция кызматкерлерине аны атайын ошондой режимге киргизип салыш мүмкүн. Ал режимге ылайык эмгек мигранты эч кайка чыгылбайт. Бир эле регистрация болгон жеринде гана тура алат. Эч кайка сыртка, больницага же аптекага же магазинге дагы чыга албайт да. Сыртта аны кармап алышса депортация болуп кетиши мүмкүн. Ошондой баягында өтө катаал бир эрежелер киргизилип жатат да, демилгеленип жатат. Полиция кызматкерлерине өтө чоң ыйгарым укуктары берилип жатат. Алар деген аябай чоң контролго ээ болуп жатат. Бул деген ар кандай коррупциялык пара берүү баягындай рисктерди жаратып жатат да.
Мне один из экспертов притащил этот законопроект, сказал, я его не читал. Мага эксперттердин бири бул мыйзам долбоорун алып келип берип, өзү аны окубаганын айткан. Анткени анын көлөмү чоң китептегидей болчу. Мен аны бир нече күн ичинде окуп чыгып шок болгом. Мен эксперттерге коңгуроо кагып, бул мыйзамды окуп чыгышын өтүнгөм. Бирок эч бири макул болгон эмес. Ошентип 2020 жылдын февраль айына келдик. Эч ким бул мыйзам менен таанышып чыкпай турганын билип, анын урунтуу жерлерин камтыган презентация жасадым. Ага катышкан эксперттер ошондо гана маселенин төркүнүн түшүнүштү. Көбү аны колдобой турганын жазышты. Ал кезде пандемия башталып, мыйзам долбоору сунушталбай калган. 2021 жылы аны дагы бир жолу сунуштап чыгышты. Кудай жалгап, ал жолу да колдоо тапкан эмес. Андан кийин согуш башталып кетип, эч кимдин буга колу тийген эмес. Эми 2023 жылдан бери бул маселе кайрадан көтөрүлө баштады. Бул мыйзам Ички иштер министрлигиндеги коррупцияны күчөтөт. Бул мыйзам ишке аша турган болсо, полиция жолдо бараткан катардагы адамды эле токтотуп текшерип, пара талап кылышы мүмкүн. Жарым жыл мурун эле полиция талап кылган паранын орточо өлчөмү 5000 рубль болчу. Ушул тапта анын өлчөмү 20000 рубльга чейин жеткен.
Размер взятки 20000.
Укук коргоочулар белгилегендей, рубль күчтүү болуп турган малда бурбуразиялык мигранттар Орусиядагы басым кысымга көз жумуп, ага чыдап келсе, азыркы жапыр текшерүүлөр, тынымсыз тинтүүлөр жана рейдтер мыйзамсыз камоо көрүнүштөрү, ага кошумча мигранттарды согушка тартуу аракеттери аларды өлкөдөн чыгып кетүүгө аргас кылууда. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын бир бөлүгү батышка, АКШга огонун миграция багытындагы адистер билдирип келишет. Мындан тышкары Орусиядан кайра мекенине кайтып келген эмгек мигранттары аз эмес.
Россиядан көп мигранттар кайтып алат. Баардыгы азыр көбүнчө эле Европа, ушул жактар келип алат да. Мунун гана эмес.
25 жаштагы Нурбек Кадырбек уулу Москвадан бир апта мурда Кыргызстанга келген. Азыр ал Таластагы айылында жашап жатат. 3 жыл Орусияда иштеген жигит мекенине кайтып келишине Орус жергесиндеги тынымсыз текшерүүлөр себеп болгонун айтып берди.
Текшерүүлөр өтө катуу болот. Баягы болгон крок ситуациядан кийин ушулдан азыр мигранттарды кызып атат жай-жай. Кыйыныраак болуп кетти. Квартирага барышын басып атат, жолма-жол токтотуп атат. Өзү таксиде иштейбиз. Орус эл өзүнө да кыйын болду ал нерсе. Азыр документ жагынан болуп атат, бүт жагы документ жагынан, прописка жагынан болуп атат. Азыр прописка Сахарова азыр көп документтер кирип салган азыр. Эч эле ал документтерин жок болсо, ал барат Сахарова кармайт и депорт кылат. Эми баягы крок ситуациядан кийин кичине мигрант деген ат жаман болуп калды.
Нурбек мектепти бүтүргөндөн кийин эле Орусияга барып келип иштеп жүргөн. Ал акыркы жылдары Москвада такси кызматын айдоочусу болгон.
Таксиде иштейбиз. Болбой калды дегенде оңго чейин иштесең болот. Мына бул жерде сал оор да. Берде ал үчүн тытыныш керек, эс албаш керек да. 20 саат иштеп 4 саат укташ керек дегендей эле да.
Нурбек азырынча Кыргызстанда кичи мекени Таласта канча убакыт болорун жана эмне иш менен алектенерин чече элек. Ал соңку жылдары Орусиядан Кыргызстанга кайтып келген жүздөгөн мигранттардын бири гана. Алардын мекенине кайтышына түрдүү факторлор түрткү берүүдө. 2019 жылдан бери Москвага барып келип иштеп турган Ынтымак былтыркы рейдтерден кийин соттун чечими менен 10 жылга Орусиядан чыгарылган.
Соттун чечими менен Сахаровада болдум, ошо аякта 1 ай болдум. Былтыр март баш жагындабы жок марттын аягында келип калдым ошо. Мен үстүндө пластикте иштейм. Ал деле баягы меники трудовойдогу официальный эмес. Мен киргениме бир ай эки ай болуп калды ошо. Азыр зарплатам меники деле моундай бир эл сыяктуу зарплата эмес. Болгону квартирадан ашпайт. Эч жака жеткире албайм азыр. Төлөсөм квартирама жетпейт, квартирам төлөсөм кредитме жетпейт болуп азыр билбейм кандай дайша да кандай болот өзүм да түшүнбөйм.
Узак жылдардан бери Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны миллионго жетери кабарланып келген. Бирок акыркы мезгилде алардын саны азайганы белгиленип жүрөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 800 миңден ашык жаранды эмгектенип жүрсө, быйыл алардын саны 657 миңге чейин азайган. Бул сандар консулдук каттоодон өткөндөргө гана тиешелүү. Бейрасмий маалыматтарда башка көрсөткүч болушу мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын дээрлик 300 миң адамга азайталганын билдирген. Бирок ал кайсы өлкөлөрдөгү мигранттардын саны азайганын так айткан эмес. Ошол эле кезде мигранттардын кайтышына кыргыз өкмөтүнүн конкреттүү программасы же демилгеси эмес, жалпы миграциянын багытын өзгөргөнүн да себеп болгонун белгилегендер бар.
Азыркы учурда негизи эмгек рыногу өзгөрүп жатат. Жанагы Россия Федерация тарабы киште төмөндөдү ушул кызыкчылык. Көбүнчө жанагы Европа мамлекеттери, АКШ мисалы үчүн жанагы араб мамлекеттери аябагандай популярдуу. Анан биздин уюмга мисалы үчүн мурда биз баягы Россия Федерациясынан барууга атайын даярдыктарды биз көрсөтсөк, азыр мындай сунуштар келип атат да, ошол Европага же болбосо араб мамлекеттерине, же болбосо жанагы Япония, Сингапур, Корея мамлекеттерине атайын даярдыктарды бизге бериңиздер деген сунуштар келип жатат.
Мигранттарды бутага алган соңку чектөөлөрдү жана текшерүүлөрдү эске алганда, Орусия дали болсо борбор азиялыктар үчүн миграциянын негизги багыты деп айтсак болобу? Мындай шартта миграциянын багытын өзгөртүү керекпи? Орусия өзү мигранттарсыз күн көрө алабы?
Кайрадан эксперттер Инсан Лейли коомдук фондунун миграция боюнча Десира Хатширалы жана мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупиктин пикирин угалы.
Россия сейчас себя лишит 5 миллионов.
Орусия мигранттарга болгон мындай мамиле менен 5 миллион эмгек күчүнөн арылат. Бул өлкөдө негизи жумушчу күчкө муктаждык бар. Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү соңку кырдаалда жок эле дегенде орус өкмөтүнө кайрылып, же силер мындай мыйзамдарыңарды токтотосуңар, же биз силерге карата болгон санкцияларды колдойбуз деп айтса, маселе өзгөрөрүнө ишенем. Аракет кылыш керек, коркпош керек. Өз жарандарыңардын укуктарын коргоо үчүн аракет кылыш керек. Ошол эле кезде мигранттар да өзүн коргоо үчүн бийлигине, президентине кайрылышы керек. Алар Орусиядагы соңку абал жана мыйзам эмнеге алып келерин түшүндүрүүнү талап кылышы зарыл. Орусияны эмне күтөөрү түшүнүктүү. Бирок азыркы кырдаал биздин өлкөлөрдө кандай абалды жаратары бүдөмөк.
Экономикалык жактан бир жакшы опция болбой калышы мүмкүн Россия Федерациясы үчүн. Себеби деген өтө көп татаалдыктар, өтө көп рисктер. Андан көрө бир башка варианттарды биздин эмгек мигранттар караса болот. ЕЭС'тин мүчөсү болгону менен бирге жанагы мыйзам долбоолор бизди ЕЭС'тин баягындай легитимдүү мүчөсү катары болсо деле, биздин мигранттар социалдык камсыздоодон, медициналык жардамдан, эмгек миграциясына балдарың менен бирге үй бүлөң менен чогуу баргандан бүт нерсенин айрылтып жатат. Эгерде Россия Федерациясында барып калсаңыз, балдарыңызды мектепке бере албай калышыңыз мүмкүн. Мындай эгерде биздин эмгек мигранттарды аякта күтпөсө, анда башка нерсени, башка альтернативаны ойлош керек деп ойлойм.
Ошентип, бүгүн берүүдө сөз болгон мыйзам долбоору качан ишке ашары белгисиз. Аны менен кошо ондогон жылдар бою борбор азиялыктар үчүн негизги миграция багыты болгон Орусиядагы мигранттардын абалы качан өзгөрөрү жана аларды эмне күтөрү так эмес. Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрдүңүз. Берүүнү Прага студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын радиодон кеткен берүүлөрдү сиз Азаттык чекит орг сайтынан макала түрүндө дагы таап окусаңыз болот. Ошондой эле ал материалдар Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу дагы бөлүшүп турат. Эгерде ал материал видео форматта болгон болсо, Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан кенен форматта дагы көрүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Ошондой эле биздин Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, жаңылыктардан баштап макала маектер, ошондой эле видео аудио материалдарды биздин подкасттарды дагы бир платформадан тапсаңыз болот. Бул сиз үчүн ыңгайлуу жана акчан болмокчу. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Анан Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Берүүнүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.